La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Dacă în societățile totalitare dezacordul nu este permis, pentru comunitățile democratice, acordul de a fi în dezacord este tocmai o caracteristică a acesteia, o parte a jocului politic, o regulă a acestuia. De ce am amintit? Pentru că la acest sfârșit de săptămână vorbim despre relația dintre majoritate și minoritate. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Gheorghe Ghimpu, fondator al Mișcării de Eliberare Națională și deputat în primul parlament ales democratic al Republicii Moldova, a fost comemorat astăzi la 10 ani de la moarte printr-o ceremonie ținută la cimitirul central din Chișinău. Unul dintre participanți, ambasadorul României Marius Lazurcă, a omagiat ceea ce a numit luptele purtate de fratele actualului președinte interimar al Moldovei pentru apărarea limbii și culturii române. Potrivit agenției Infoprim Neo, un alt vorbitor, poetul și deputatul liberal Ion Hadârcă, a amintit că moartea lui Gheorghe Ghimpu la 13 noiembrie 2000, într-un accident de mașină, încă nu a fost elucidată. Lidera opoziției pro-democratice din Myanmar, San Suu Kyi, a fost eliberată astăzi din arestul la domiciliu care i-a fost impus în 2003. Într-o primă adresare către suporterii adunați cu sutele în fața casei ei din capitala Yangon, Suu Kyi a îndemnat la unitate pentru atingerea țelului comun. În vârstă de 65 de ani, laureata a Premiului Nobel pentru Pace din 1991, a petrecut 15 din ultimii 21 de ani în diferite forme de detenție și a devenit un simbol internațional al luptei împotriva dictaturii. Eliberarea lui San Suu Kyi a fost salutată de Statele Unite, Marea Britanie, Franța și alte democrații occidentale, ca și de organizațiile pentru drepturile omului și de Națiunile Unite. Premierul Rusiei, Vladimir Putin, se află la Sofia, într-o vizită consacrată cooperării energetice ruso-bulgare. Detalii are corespondentul nostru în capitala bulgară, Petru Petkov.
Scurtă vizită de lucru a premierului rus Vladimir Putin la Sofia a început o întârziere de 2 ore. Putin a fost întâmpinat la podul Vulturilor în centrul capitalei de un grup de protestatari. Camioane și automobile ale poliției însă au încercat să împiedice acțiunea. Întâlnirea între cei doi prim-miniștri a durat numai 15 minute. În prezența lor a fost semnat acordul de constituire a societății mixte ce va construi tronsonul bulgaresc al gazoductului South Stream. De dragul realizării proiectului, Gazpromul a acceptat, se pare, ieftinire cu între 5-7% a prețului gazelor vândute Bulgariei, începând de decembrie 2012, când expiră actualele acorduri. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Japonia și Rusia s-au declarat astăzi gata să-și îmbunătățească relațiile, marcate încă de amintirea celui de-al doilea război mondial. Anunțul a fost făcut de premierul nipon, Naoto Kan, și de președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, care s-au întâlnit astăzi în marginea unui summit economic al zonei Asia-Pacific, ținut la Yokohama. La peste 6 decenii de la încheierea războiului al doilea mondial, Moscova și Tokyo n-au semnat încă un acord de pace din cauza disputei privind arhipelagul Curilelor. El aparține astăzi aproape integral Rusiei, dar japonezii îl numesc încă teritoriile noastre din nord. Mii de persoane din mai multe țări europene s-au adunat astăzi la Bruxelles ca să protesteze împotriva violențelor la adresa creștinilor din Irak. Marșul a fost condus de un grup de preoți din Orientul Mijlociu și a culminat cu un miting în fața sediului Comisiei Europene. Cel mai recent atac grav împotriva creștinilor din Irak a avut loc la 31 octombrie, când insurgenții islamiști au ocupat Catedrala Catolică din Bagdad, luându-i ostateci pe credincioși până la intervenția trupelor speciale. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Apărarea cetățenilor aflați în afara hotarelor este unul din pretextele des utilizate de marile puteri atunci când acestea încearcă să-și extindă influența asupra altor state. Experții spun că această practică este utilizată și de către Federația Rusă în raport cu alte țări din spațiul ex-sovietic, inclusiv Republica Moldova. De fiecare dată când relația cu Moscova se răcește, în presa rusă apar discuții despre situația comunității rusești din Republica Moldova, pe care o prezintă drept una destul de precară. Cu toate acestea, situația minorităților ruse din Republica Moldova este una deosebită, de exemplu, față de țările baltice, cu care adeseori este comparată Republica Moldova la acest capitol. În opinia mai multor experți care se ocupă de problema minorităților naționale, legislația moldovenească este una dintre cele mai bune care există în această regiune. Despre relația minoritate-majoritate vorbim cu Valentin Crălov, secretar al Partidului Socialiștilor, cel care în anii 1990-1998 a deținut două mandate de deputat. L-am invitat însă la microfonul Europei Libere ca pe un reprezentant al etniei ruse.
Noi avem foarte bună legislație, dar în practică nu respectăm prevederile legislației în vigoare. Domeniul relațiilor interetnice este foarte important din punct de vedere securității statului, din punct de vedere dezvoltării durabile a statului. Dar acest domeniu este unul din alte domenii.
Ce trebuie să se schimbe în Republica Moldova și în peizajul politic moldovenesc ca un tânăr inteligent, educat, de bună credință, de etnie rusă, care dorește să facă politică, să fie mai tentat să o facă din mijlocul, să zicem, unui partid național, Partidul Liberal, Partidul Național Liberal sau o altă formațiune?
În primul rând, formațiunile politice de orientare liberal-democrată până ziua de astăzi practic n-au întreprins nimic pentru realizarea drepturilor prevăzute de legislație în vigoare pentru minorități naționale. Aici succes au numai partidele de orientare stângă, spunem așa, comuniștii, socialiștii. Aceste partide practic au realizat dorințele populației alolinghilor începând de la anul 90, după dezbinarea Uniunii Sovietice și până la ziua de astăzi. Dar formațiunile de orientare dreaptă, liberalii, democrații, practic n-au făcut nimic în acest domeniu. Plus la aceasta există și problema transnistreană, care este strict legată cu relațiile interetnice.
Ce este mai important, respectul la nivel de indivizi sau respectul la nivel de entități colective?
Este foarte important respectarea drepturilor fundamentale ale omului și concomitent este foarte important respectarea drepturilor colective. În cazul nostru este vorba despre drepturile minorităților naționale, conform legislației în vigoare a Moldovei, conform normelor europene.
Domn Crălov, limba maternă este un element esențial al păstrării identității etnice, însă nu am remarcat la alte minorități, cum ar fi evreii, armenii sau alte etnii, argumentul nu cunosc, nu vorbesc moldovenește, românește. Cum calificați acest nu din punct de vedere al respectului?
Într-adevăr, nu s-a creat până ziua de astăzi comportamentul respectiv față de limba de stat, care este prevăzută în Constituția Republicii Moldova, ce ne demonstrează permanent mulți reprezentanți ai minorităților naționale. Cu regret, sincer. Dispun de datele statistice, mai bine situația este cu bulgarii etnici, cu ucraineni, după ce merg rușii și după ce găgăușii.
Totuși rușii sunt în coadă.
În coadă, da. Mi se pare că este legată cu mentalitatea rusă ca reprezentanții poporului mare, poporului cu istoria respectivă. Eu subliniez necesitatea strictă de a studia limba moldovenească. Personal categoric pentru studiere profunde, reală, de tot. Și în primul rând de ruși, care au mentalitatea sa că sunt reprezentanța ai poporului cel mare în lume.
Domn Crălov, dar câte drepturi au moldovenii stabiliți, de exemplu, în Federația Rusă? Moldovenii ca minoritate.
Realizarea drepturilor moldovenilor care locuiesc permanent în Federația Rusă sunt realizate la nivel destul de jos. Problema există și tot trebuie să fie rezolvată cu eforturile comune din partea comunităților respective care sunt create pe teritoriul Federației Rusă și organele de stat ale Federației Rusă. Este evident. Dar Rusia nu prea atrage atenția la aceste momente.
Conform ultimului recensământ din 2004, rușii din Republica Moldova constituie ceva peste 5% din populația întreaga țării. Majoritatea din ei, mai mult de două treimi, locuiesc în spațiul urban. Despre relația minoritate-majoritate discutăm la microfonul Europei Libere și cu scriitoarea Miroslava Metliaeva.
Sunt reprezentantă două minorități, minoritatea rusă și minoritatea evreiască. Mămica mea este evreică, dar tatăl meu este rus din Siberia, tocmai. Aici, în acest loc, unical s-au unit diferite valori interetnice. Aici este așa un spirit tolerant. Niciodată n-am observat că la majoritatea, poporul basarabian, român, o atitudine rea la alte minorități. Invers, totuși majoritatea poporului trăiește în niște condiții favorabile pentru fiecare care vrea să obțină ceva în viața aceasta, indiferit de naționalitate, de majoritate, de minoritate. Tot ce eu am putut să obțin în viața aceasta a fost obținut aici în Moldova și n-am avut împiedici, mai multe împiedici am avut în perioada sovietică.
Cum a fost în comunism cu majoritate și minoritate?
Era totuși un procent anume pentru naționalități, pentru niște naționalități.
Adică un procent anume pentru ce?
Pentru învățământ, pentru a primi decizii în diferite momente ale vieții, pentru include în politică.
De ce se punea această limită?
Nu era puterea sinceră, totuși era învăziată de acest microb de șovinism, de naționalism. Doar se uitau la naționalitate când te vroiai să nimerești la vreo facultate. Iată, pot să spun despre mine. Am vrut să fiu juristă. Am terminat facultatea de filologie și pe urmă așa a fost un timp când am lucrat și la judecată ca un secretar
referent.
Judecătorul cu care eu am lucrat, el mi-a spus, ai toate capacitățile de avocat. Trebuie să ai a doua diplomă de jurist. Când mămica mea, dacă se poate despre acest lucru să vorbesc, mămica a spus, hai, eu am să duc la universitate, la facultatea de acolo, la cursul 3, trebuiam să nimerez, dacă după facultatea de filologie. Și ea a venit la decanul facultății de juridică și el când a văzut-o, dar ea este tipică evreică, și el a spus, noi primim numai oameni cinstiți. Mămica a spus, ce fața mea vorbește despre aceea că aparțin la o minoritate care nu vă convine? El spune, vă cer scuze, doamnă, dar noi avem un procent. Pe urmă, eu m-am întâlnit cu acest domn peste ani, i-am ajutat. Și când i-am povestit istoria aceasta, ce s-a întâmplat, el a spus, cer scuze, dar așa era timpul. Acum, când s-a schimbat tot în anii 90, eu m-am simțit cu mult mai liberă, măcar că poate am avut niște probleme materiale. Totuși, și mă simt cu mai mult mai liberă decât în anii tinereții. Și uneori mă mir când tinerii spun, înainte a fost așa de bine cum ne povestesc părinții, bătrânii. Eu spun, dragii mei, toți au uitat, ei, ce Siberie, ei, ce au dus oamenii undeva acolo. Iată, atunci era cărnațul 20-20, iată, am avut atunci gratis învățământ. Eu aș vrea să spun că asta o minciună mare, gratis. Care salariul noi primeam? Noi nu puteam să mergem nicăieri. Era foarte greu să ne mergem din sat în oraș. Toți s-au uitat.
Dar cum vă explicați această memorie scurtă?
E o capacitate omului.
Pentru că sunteți om de artă, vreau să vă întreb eventual dacă ar fi un concurs la dans sportiv, la ceva. Pentru
eu
care
vă spun,
echipă?
Patria mea este în Moldova, Basarabia. Și eu întotdeauna retrăiesc când a noștri undeva cam nu prea bine se prezinte, dar sunt mândră când văd că actorii noștri au succes peste hotară, cântăreții noștri, și când mă uit cum s-a schimbat tineretul. Știți, a fost așa un stereotip că moldovanul ăsta e țăran, numai țăran. Și acum când văd pe tinerii care știu vreo patru limbi, inteligenți, care se comportă foarte frumos, care sunt europeni, cum se spune, din cam până în picioare, eu mă mândresc de Moldova. Unii din fostei majorități spun că iată e rău, iată așa, eu spun de ce? De ce copiii voștri nu știu limbi cât știu acum tineretul moldovean? Asta e scopul, să știi mai mult și atunci biruiești în toate condiții și nimeni nu te împiedică. Eu sunt scriitoare de limbă rusă. Asta este limba mea maternă, limba și cultura de cel mai înalt nivel. Dar nu pot să nu prețuiesc și cultura Moldovei. Încă ce eu vreau să spun, o greșeală. Un partid spune să fii curajos, tu ești puternic și tu trebuie să primești hotărârea dreaptă. Acest slogan nu va avea succes. Oamenii s-au săturat să fie puternici. Ei vor că cineva să primească hotărârea, că ei aleg guvernul, ei aleg parlamentul, aleg pe un președinte și vor că ei să dea lor să lucreze și să nu fie puternici să se gândească și în privința aceasta. Doar au împuternicit aceste momente pentru cei care sunt la putere. Și când le spun că tu trebuie să hotărăști, pentru ce atunci tu ești acolo?
Deci nu și asumă responsabilitate cetățeanul simplu?
Cetățeanul s-a săturat că el trebuie să conviețuiască în condițiile care el trăiește. El și așa are mult de hotărât unde să-și găsească lucru, cum să-și hrănească familia. Și lui încă îi spun că tu trebuie să fii încă mai puternic și încă să fii curajos și să alegi.
Dar nu vi se pare că exact aici ar trebui să aibă cel mai mare curaj, să poată să aleagă?
Noi avem o societate...
Să încredințeze unei clase politice destinul țării, dar să nu rămână el indiferent mai pe departe.
Aveți dreptate, dar eu spun despre majoritatea, despre majoritatea obosită și învechită. Noi avem o societate foarte bătrână. Oamenii de vârstă mijlocie sunt peste hotare, majoritatea. Și acum asta este societatea bătrânilor și tinerilor.
Se înțeleg că au rămas aceste două minorități, tineretul și vârstnicii,
da.
Și majoritatea a părăsit Moldova.
Majoritatea puternică, oameni
de muncă.
Da, da. Înainte era așa, părinți și copii. Acum noi avem bătrâni și nepoți. Acum ei, în timpul electorale,
alegerilor,
trebuie să hotărască soarta țării, că ei sunt majoritatea, 700 de mii de pensionari și ei sunt mai activi, că ei sunt disciplinați și ei vin, de ce? Că ei se tem. Ei cred într-un tătuc și pus în condiții când ei trebuie să hotărască. Și asta ceva anormal. Da, ei au drepturile să voteze, au tot, dar totuși conștiința lor este înapoiată. Și iată, din cauza aceasta, noi suntem într-o situație foarte paradoxală.
Se dă o luptă între două mentalități, mentalitatea învechită
da,
și o nouă mentalitate.
Și eu aș vrea să spun că mentalitatea învechită are o mare influență și asupra tinerilor. De ce? Fiindcă n-au alături pe tată și mămică, care pute să spună lor ceva mai interesant, mai contemporan, că totuși sunt peste hotare. Dar unde? Nimeni. Iată, alături cine este?
Bunelul, bunica.
Da, gata. Asta este, cum se spune, un electorat de manipulare. Și tinerii, și bătrânii. Și asta e o tragedie mare.
Așa cum este structurat astăzi sistemul de putere, realizarea unei bune guvernări în Republica Moldova are șanse mari dacă conducerea țării provine din aceeași majoritate politică. Este de părere Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova de la Washington, cu care discutăm tot despre relația majoritate-minoritate, de această dată relația majoritate-minoritate politică.
Din păcate, la noi, în Republica Moldova, sunt foarte multe minorități și practic nu există majoritate. Cea mai mare partid care a fost votat până acum tot nu a reușit în ultimii ani să ia o majoritate.
Vă referiți la,
la Partidul Comunist, da. Și asta este dintr-o singură cauză, că în Moldova partidele nu s-au axat pe două poluri, stânga și dreapta. Dar partidele s-au creat în dependență de dorința unei persoane sau unui grup de persoane de a crea un partid și nu de coagularea partidelor spre stânga sau spre dreapta. Și din cauza asta există această problemă, cum există în foarte multe țări europene, spre deosebire de Statele Unite ale Americii, unde mă aflu eu și văd că anume formula aceasta de două partide majore este cea mai bună, care aduce stabilitate politică și nu instabilitate, cum vedem în Europa, în foarte multe țări, cu o democrație deja bine stabilită de mulți ani. Să vorbim despre Italia, Polonia, chiar și vecinii noștri, Ucraina, România, unde tot din cauza multor partide este o luptă crâncenă și niciodată nu este o stabilitate cel puțin 4 ani pentru un guvern de a guverna.
Așa sau altfel, minoritate lângă minoritate oricum formează o majoritate. Mă refer acum la eventuale coaliții care fac majoritate și guvernează țara.
Da, dar aceste coaliții, dacă nu sunt puse pe principii sănătoase, atunci le riscă să se distrame. Este destul de complicat chiar în formula aceasta de la noi, Alianța pentru Integrare Europeană. Sunt partide care sunt vădit de dreapta sau cel puțin așa vor să arate prin politicile lor și sunt partide de stânga. În aceeași alianță. Din aceste considerente, niciodată nu va fi un numitor comun vis-a-vis de o politică concretă. De exemplu, eu văd foarte clar în Republica Moldova partidele care deja ce au arătat în ultimii ani prin politicii lor, că sunt de stânga. Deci, de stânga este clar Partidul Comunist și Partidul Democrat, în special ultimele declarații ale domnului Lazar privind politicile sociale. Deci, e clar că ei vor să creeze un partid de stânga. Și în partea dreaptă a eșchierului politic sunt Partidul Liberal, Partidul Național Liberal și Partidul Liberal Democrat, care vrea să arate că este de dreapta. Însă și aici sunt probleme. De exemplu, cum că guvernul Filat vrea să creeze o agenție de monitorizare a prețurilor. Aici absolut nu se împacă cu gândul că într-o societate capitalistă prețul nu este monitorizat și controlat, formarea prețului de către guvern. Guvernul trebuie să aibă politici care promova concurența și atunci ar acționa prețul, fiindcă știi că prețul este format din cerere și ofertă. Misiunea guvernului este anume de a ridica barierele care ar face ca să vină în Moldova mai multe medicamente și prin concurență să vor coborî prețurile. Nu să indice farmaciilor ce prețuri să spună. Deci asta este un instrument tipic socialist adus într-o societate care se vrea să fie capitalistă.
Domnule Spânu, în relația dintre minoritate și majoritate, problema fundamentală rămâne a fi înțelegerea reciprocă. Realizarea acestei înțelegeri este uneori împiedicată de un decalaj al priorităților. Totuși, majoritatea consideră că relația minoritate-majoritate este evident importantă, iar instituționalizarea ei este una dintre problemele care trebuie rezolvate.
În sens național, da, sunt de acord cu dumneavoastră, însă în sens politic, majoritatea trebuie să-și promoveze politicile de guvernare și atunci electoratul va socoti politicile astea sunt sau nu sunt bune. Și din potrivă, minoritatea trebuie să vină în critica guvernării atunci când guvernarea face erori, greșeli, și atunci electoratul va vedea cine dintre aceste două grupări, majoritatea care este la guvernare și minoritatea care este în opoziție, are dreptate. Și atunci de asta sunt alegerile. Alegerile vor corecta erorele și vor încuraja pe cei care au dreptate și vor da o șansă. Deci în sensul ăsta eu socot că este foarte bună o concurență sănătoasă, constructivă, decât o colaborare sau o înțelegere, fiindcă înțelegerea nu va duce la nimic bun. În sensul că concurența este un leac atât în economie cât și în politică foarte bun.
Europa Liberă a căutat să afle ce cred oamenii întâlniți ocazional în stradă despre relația majoritate-minoritate.
Noi suntem zidiți după chipă și asemănarea lui Dumnezeu și trebuie să avem așa o înțelepciune comună, să ne cinstim unul pe altul și minoritatea trebuie să supui la majoritate, fiindcă Republica noastră sunt și găgăuși, sunt și ucraininieni, sunt și... Nu trebuie să introducem atâtea limbi, dar trebuie să fie limba de stat românească. Cei mai mici de cei mai mari trebuie să ascultă, așa a spus Hristos, ce e lui Dumnezeu lui Dumnezeu și ce e Cezarul lui Cezarul. Toți sunt egali. Noi ne împăcăm așa, nu ne certăm, nu nimică.
Нет, нация, есть люди, добрые, порядочные люди. Наши друзья молдаване, у молдаван друзья русские, и украинцы, и белорусы, все люди, просто люди. Хотя там, конечно, в парламенте большинство молдаван, но это, естественно, Молдавская республика. Но должно все решаться во благо людям. Ведь посмотрите, сколько народ за партию КПРМ. Сколько народ? Разве это меньшинство? Ничего это подобного не меньше. Если Филат набирает 18%, то это Воронин набирает 33%. Где ж тут меньше, где ж тут больше? У нас много таких случаев, что даже один идет против многих, и он прав. А его не признают, потому что те большинство. Вот о чем говорит. Это уже несправедливость. Okay. Так и в политике получается.
Я считаю вообще, что должна быть свобода. Не обязательно меньшинство большинству подчиняться или наоборот. У каждого свое мнение, свой вкус. Фикаряри дрепт. Парламент пурши симпл. Принц. Принц. Фикарику принц.
И требует гасяска лимба коммуна. Все тест пентру народ, все, но пентру дынши.
Я сокот, че пустын дрепт саскоз, дечей муц. Trebuie să sodeți și majoritari, nu și minoritari.
Majoritățile și minoritățile, dacă nu vor, Dumnezeu să-i pedepsească în alt fel.
Trebuie să estimăm unul pe altul. Pe majoritatea, minoritatea trebuie să-i estimeze. Deoarece aici mai puțin, ei ne-au condus pe noi. Dar noi am aplicat capul și da, acum deamă lumea s-a trezit. Ajunge. Suntem acasă la noi și trebuie și noi să conducem. Dar e greu. Opoziția trebuie conformeze tot în folos societății. Nu să iei numai pentru minoritate și dacă el, cum vă roi, nu a pus coarnele, numai așa și numai cum el vrea. Trebuie să cedeze. Și opoziția cedeze și majoritatea trebuie să cedeze. Trebuie să iartă compromisul ca să mergem să fie o societate cum trebuie, este europeană.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Ani buni activează în domeniul jurnalisticii. Redactor șef al săptămânalului independent de investigații Ziarul de Gardă, Aneta Grosu. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni. Suprasaturarea electorală poate prejudicia intențiile de vot ale alegătorilor. Nu mi-a amintesc o campanie atât de mediatizată și atât de vizibilă în Republica Moldova. Cititorii care telefonează zilnic la Ziarul de Gardă confirmă această supoziție. Ei cred că avalanșa de concurenți electorali a fost mobilizată intenționat pentru a crea confuzie în rândul alegătorilor. Dumitru Stratan din satul Nișcani Călăraș ne-a povestit că satele Moldovei sunt pur și simplu terorizate de unii concurenți electorali. Nu-și mai plasează afișele lor care au încărcat toate gardurile, ci umblă prin sat și distrug afișele altor concurenți. Nu o să mă credeți, dar acest lucru îl fac unii membri ai alianței. Ce să înțeleagă alegătorul din aceste tactici? Se întreba Dumitru Stratan. Marți. Această zi a trecut sub semnul deschiderii arhivelor securității. Un număr impresionant de dosare ale persoanelor represate politic au fost transferate la Arhiva Națională. Cred că e cel mai special eveniment al anului 2010. Ani la rând, la Ziarul de Gardă, am auzit zeci de voci căutând să afle dreptate despre familiile lor, despre chinurile prin care le-a fost dat să treacă. Dintr-un proces de judecată în altul, acești oameni nu reușeau să obțină prea multă dreptate, deoarece nu cunoșteau, nu aveau de unde cunoaște ce s-a întâmplat cu adevărat cu părinții și bunei lor. Ceea ce, între timp, au reușit să reconstituie ei din memorie, par legende vii, dar judecătorii, de obicei, nu cred legendelor. Paginile din dosar, la care de acum încolo vor avea mai ușor acces acești oameni, ar putea să-i ajute, să le facă lumină, cel puțin la apusul vieții, despre o perioadă istorică închisă ermetic până acum pentru ei. Miercuri, am încercat să aflu bilanțul zilei abonatului, acțiune organizată de Poșta Moldovei acum o săptămână. Starea a fost similară cu cea pe care omul o trăiește atunci când, pe neașteptate, se prăbușește de pe un scaun. Numărul celor abonați în descreștere, nu doar la Ziarul de Gardă, ci și la alte publicații. M-am gândit că, de grabă, s-ar putea să nu mai avem nevoie de Poșta Moldovei, care își fixează o treime din preț la prețurile redacționale pentru distribuirea fiecărui număr de ziar. Poate că ne-am împăca în vreun fel cu aceste taxe, dacă cititorii ar fi mulțumiți de serviciile acestor structuri. Ei, cititorii, însă ne sesizează săptămânal că nu primez ziarul la timp, că într-o zi din noiembrie le-a fost adus un număr de ziar din luna martie sau și mai mult, că în unele numere de ziar sunt insertate postere cu publicitate politică, bineînțeles fără acordul redacției. Joi. Tudor Casapu a revenit după un complicat transplant de ficat. L-am văzut într-o conferință de presă mediatizată la toate posturile TV. Alături de el, ministrul sănătății, candidat la parlamentare. Se pare că a vorbit și a fost arătat la televizoare mai mult decât marele sportiv. Încercam să-mi explic de ce a fost nevoie de această conferință de presă acum. De ce ministrul sănătății a trebuit să apară în imagine alături de Casapu? De ce a fost nevoie să se revină acum la costurile acelei intervenții chirurgicale? De ce ministrul sănătății nu apare în imagine să dea explicații și despre cazurile letale care se întâmplă în Moldova, deoarece pacienții nu au bani sau susținerea necesară pentru tratament? De ce ministrul sănătății nu iese public în cazul unor situații nefericite să-și ceară iertare din partea Breslei pentru insuccesele sau pentru rateurile medicilor? Vineri, un tată și-a incendiat doi copii, de 10 și 12 ani, Acum câteva zile, un copil de 5 ani, lăsat de maică-sa singur într-un apartament cu 9 etaje, a căzut de la balcon, supraviețuind deoarece zburase pe un maldăr de crengi care i-au amortizat căderea. Poliția de la Bălți a inițiat o anchetă pentru a depista o mamă care și-a abandonat bebelușul în urmă cu o lună pe o bancă din Gara de Nord. După atâtea noutăți groaznice, am urmărit într-un maxi-taxi un tată, șofer al acelui transport, comunicând cu feciorul său, elev în clasa 1. Am regretat lipsa unei camere de luat vederi pentru a realiza un film despre cei doi. Ar fi fost unul cu totul special, despre un tată care știe a-și mângâia copilul, care știe a-i adresa întrebări, care știe a se bucura că sunt împreună.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.